102. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по правните въпроси и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Митев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на радиослушателите на Радио Кадър.
Е, днес голям ден в Народното събрание. Наистина беше денят Хикс, както го определиха колеги журналисти, защото доста събития се случиха. Първо, премина на второ четене изменението и допълнението в Конституцията на Република България. Второ, заваляха оставки една след друга. Вашия коментар.
Така е, напълно споделям вашето мнение. Наистина се оказа ден Хикс. Вярно е, че минаха на второ четене промените в Конституцията. Като имаме две важни допълнения в тях. Едното е възможността парламентарната квота във Висшия съдебен съвет да бъде избирана с много по-голямо мнозинство от 2/3, което предполага вече по-голяма представителност във Висшия съдебен съвет, докато до сегашното обикновено мнозинство водеше до монопол в парламентарната квота от страна на управляваща партия най-често. А в този случай с мнозинство от 2/3 ще има възможност действително това представителство, което го виждаме в парламента и което е представителство на различни групи от обществото, да бъде мултиплицирано като представителство и в Висшият съдебен съвет. Другото важно допълнение, което е по-различно от първоначално обявеното и първоначално гласувания проект на първо четене, е, разбира се, вече съотношението в съдийската и в прокурорската колегия. Що се отнася до другата новина от дените, господин Христо Иванов декорира от трибуната на Народното събрание, че ще подаде оставка. Честно прави, тъй като в края на краищата това, за което той пледираше и за което основно стоеше, не беше прието. Той беше декорал още преди това, че в този случай ще се оттегли. Така че бих определил постъпката му като достойна. За съжаление, не виждаме често подобни постъпки от представители на изпълнителната власт в сходни ситуации.
Не съм сигурна, че някой би останал на поста си при тези обстоятелства. Тук месеци наред натиска върху него беше голям. Второ, не се приеха предложенията му. Трето, направи ли ви впечатление колко бързо премиера подписа тази оставка? Така че, както и да е, той си подал оставката, заваляха и други оставки. Радан Кънев каза, че преминава в опозиция. Гроздан Караджов подаде оставка като председател на Комисията по съобщенията, информационните технологии и транспорта. Има ли възможности сега да се преформатира? Първо, парламентарното мнозинство, второ кабинета Борисов 2 и трето, какви са вашите очаквания изобщо за политическата ситуация от тук нататък?
Разбира се, че всякакви конфигурации са възможни от тук нататък. Това, че господин Кънев е подал оставка и минава в опозиция, все още не означава нито, че реформаторския блок като парламентарна група цялата ще има позиция, нито пък означава, че всички представители на неговата партия, имам предвид на ДСБ, в рамките на парламентарната група на информаторския блок, ще се оттеглят от блока и ще минат в групата на нечленуващи парламентарни групи и оттам ще изразяват своите опозиционни тези. Това, че господин Караджов е напуснал поста на председател на комисията, разбира се, политически акт, но това също не означава на този етап все още, че той също ще мине в опозиция или че ще стане независим, т.е. не че нужда в парламентарна група на народен представител. Те първо според мен ще се развиват тези събития около това дали ще има преформатиране в рамките на коалицията ГЕРБ, реформаторски блок, частност за самия реформаторски блок, колко партиите в блока ще продължат да подкрепят правителството и ще минат в опозиция. И дали всъщност тези действия ще останат просто политически акт на несъгласие с неприемането на един единствен текст, защото това е само текста по отношение на разпределението в колегиите, или ще прерасне в на практика едно разкрепление в блока, като неговата част съставена от представители на ДСБ ще се отцепи от реформаторския блок и ще напусне парламентарната група. и ще мине в опозиция.
Вашата парламентарна група подкрепи промените, доколкото разбирам, нали?
Да, нашата парламентарна група ги подкрепи. На практика всичко, което, под което ние се бяхме подписали и под така наречения първи проект, и под втория проект, беше прието, така че ние нямаме причина да не подкрепим тези промени.
Това означава ли, че се още повече се приобщавате към парламентарното мнозинство, което подкрепя сегашната власт в България?
Ние това означава, че ние продължаваме да изразяваме последователната позиция по отношение на съдебната реформа, още с подкрепата на актуализираната стратегия за реформа в съдебната система, последствие и с подкрепата на първо четене на конституционните промени, а сега и с днешното гласуване и на тяхното второ четене, такава ще бъде позицията и на Патриотичния фронт и при трето четене на промените в Конституцията. Ние няма как да се отметнем от позиции, които сме заявили, които са заявени общо от самата предизборна програма и на МСДБ и на ВМРО, двете партии, които съставляват коалицията.
Понеже споменахте, че предстои третото четене, доколкото разбрахме, следващата сряда ще бъде така ли?
Ами това и аз го чувам. Сега не мога да ви потвърдя със сигурност, тъй като не знам какво ще реши председателския съвет.
Да.
Ако преценят, че на следващата сряда е удачен ден, може и следващата сряда да имаме трето четене.
Сега тук е момента да попитам какво се случва и във вашата парламентарна група, защото и там някакви ферментационни процеси започнаха. Разбира се, повода е една народна представителка Полина Карастоянова с нейния подпис под искането за промени в акцизите и данъчните складове, но това е само повода. Очевидно има доста причини, които започнаха да създават ферментационни процеси и при вас какво се случва във вашата парламентарна група на коалицията Патриотичен фронт, ВМРО и НФСБ?
Ами на този етап, всъщност това, което се случва, единствено това, което е изнесено още миналата седмица, което ние представихме, а именно, че оттегнем политическата се подкрепа като политическа сила, политическа партия НФСБ от госпожа Полина Карастоянова, тъй като тя е излъчена в листите кандидат депутатските листи от квотата НФСБ. И като такъв наш представител, ние не подкрепяме тези действия, които тя извършва, именно внасянето на промените за увеличаване на обема на съдовете за производство на спиртни напитки и съответно за обавянето им с акциз, без да бъде съгласувано това нито с НССБ, нито пък с ръководството на парламентарната група. Ние предложихме на колегите си от ВМРО тя да бъде изключена от парламентарната група, като това беше решение на Националния политически съвет на НФСБ. На заседанието, което беше проведено вчера, такава точка от дневния ред не беше подкрепена и не беше гласувана, така че на този етап съответно госпожа Карастоянова ще остане член на парламентарната група, но не тя няма да се ползва с доверието на НФСБ и не е представител от нашата квота след решението на нашия национален политически съвет.
Тоест въпросът е замразен, обективно казано.
Ами към този момент, въпросът към този момент е замразен, да.
Други противоречия, защото вече започнаха да се прокрадват в хора, които наблюдават вашата парламентарна група, че има не само проблеми, свързани с Карастоянова, а има и дълбоки същностни проблеми, които разделят ВМРО и НФСБ в по-нататъчната им работа, което пролича и на изборите, местните избори.
На местните избори ние съвисим самостоятелно.
Да.
Имаше такова решение на Националния политически съвет на НФСБ, нашата коалиция с колегите от ВМРО ние винаги сме го заявявали, е само единствено за парламентарните избори. Местните избори си имат своя специфика във всяка отделна община. Ние няма как да караме нашите структури на всяка цена да слизат в коалиция с ВМРО по места, при положение, че има търкани противоречия между структури в отделни общини. Така че в това отношение няма някаква изненада или нещо, което да бъде тълкувано като разваляне на коалицията на национално ниво. Коалицията е създадена за един вид избор, за парламентарните избори и тя по никакъв начин няма как да се разпусне върху местните избори. Така че в това отношение аз не виждам някаква драма. Мисля, че това решение отдавна беше прието и от колегите от ВМРО. Местните избори останаха.
Да, аз не ви попитах за местните избори, защото там са, горе-долу се изясниха нещата. Става дума за сегашни прояви. При двамата лидери, Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, просто е очевидна вече разликата, разминаването. Освен това, забелязваме разлики в отношението, когато те коментират кабинета, мнозинството, промените, които сега ще се извършат. Там виждаме журналистите разликите. А това, че сте имали различия при местните избори, беше повече от очевидно. Имаше места, където двете партии просто не можеха по никакъв начин заедно да се явяват. Но да оставим настрани местните избори, да гледаме това, което предстои. Има ли реални възможности двете партии да заявяват все по-често различия в политиката, която отстояват и подкрепят?
Напълно е възможно, ако не се стигне до общо решение на парламентарната група, на практика всяка от партиите да има своя собствена позиция, която да защитава в зала. Ние сме имали такива решения на групата, в които се решава, нали, всеки да гласува съобразно своите убеждения, без да, когато не можем да формираме общо решение на група. И това е в един на нещата, има го по всички парламентарни групи, когато не може да се постигне общо решение.
Разчувствам се, че една част от БДЦ, тези, които са свързани в Народен съюз, ще потърсят контакти с ВМРО. Вие знаете ли нещо по този въпрос и как ще реагирате?
Значи аз единствено това, което беше изнесено като информация в някои сайтове съм чел, няма представа дали колегите от ВМРО или съответно от БДЦ са правили срещи помежду си.
Да.
А какви общи действия ще проведат, аз не мисля, че в рамките на това Народно събрание, възможно създаването при действието на този правилник на някакви различни групи от първоначално установени.
Да, да.
Единствения начин, ако някой иска да прави нещо, е да напусне съответната парламентарна група и като вече не членуваш в група, да заявява своята позиция.
Да.
Ако става въпрос за бъдещо явяване в някакъв вид избори, това е пък съвсем...
Да. Все още сме далеч от избори или поне така изглежда на този етап, виждайки днешните гласувания. Даже правителството се ползва с много по-голяма подкрепа, отколкото в началото на сформирането на сегашния парламент. Видяхме днес при промените в Конституцията. 200 души днес гласуваха като един, което означава, че правителството е много стабилно. В смисъл правителството, имам предвид Бойко Борисов и неговия избор, защото това правителство отразява преди всичко волята на премиера Борисов. Това, че има една относително голяма стабилност на сегашния парламент, е много важно обстоятелство, защото все повече сведения достигат, че нещата в икономиката не вървят, че нещата в финансите не са чак толкова красиви, колкото изглеждат представени от властта. Кажете ми, моля ви, тази зима, кои ще бъдат основните предизвикателства пред властта в България според вас?
Обикновено всяка зима властта се оказва неподготвена за метеорологичните условия, нормални процеси, каквито са снеговалежа и снегонавяванията. Силно се надявам, макар че съм по-скоро случил оптимистично настроен, казвайки, че правителството тази година ще прави реалистично погледнато. Нищо чудно, отново да имаме проблеми с дейности като снегопочистване. Основно почистване на основни пътни артерии, на малки населени места, до които няма изградени нормални пътища и снабдяването им с вода, с основни хранителни продукти. Най-малко това ще е едно предизвикателство. Друго предизвикателство, което пък е в чисто политически план, това е приемането на промените в изборните правила и в изборния кодекс, който трябва да се случи в началото на следващата година. Така че на първо време според мен това ще са предизвикателствата. Що се отнася до някакви финансови проблеми. Аз не мисля, че по отношение на обслужване на финансови задължения правителството ще има промени в проблеми в началото на годината. Вярно е, че тогава все още няма достатъчно много приходи, докато не мине първото тримесечие, няма и как да бъде видян и отчетен изпълнението на бюджета и съответно изпълнението на неговата приходна част, но не смятам, че ще има проблеми в това отношение. Ще видим на практика и резултата от част от реформите, които започват следващата година, доколко те ще сработят така, както са разписани в закона. Имам предвид и реформата в здравеопазването, и реформата в пенсионната система. Така че предстоят интересни дни още след началото на следващата година.
Малък проблем ли е според вас това, че премиера прехвърли доста драстично увеличението на данъците и таксите на местно ниво? Заявявайки им, вие искате да изглеждате добри и хубави, пък всъщност и ние искаме да изглеждаме. А в крайна сметка, това увеличение на местните данъци и такси ще излезе пак от нашия джоб. За нас гражданите е без значение дали ще ги даваме в централния бюджет или ще ги даваме в местния бюджет. Важното е, че от нашия джоб ще излязат. Та, този проблем не смятате ли, че ще бъде сериозно предизвикателство пред властта за тази зима?
Аз мисля, че ще бъде сериозно предизвикателство пред местната власт. Тъй като, каквото и да препоръчам министър председателя, на практика общинските съвети са тези, които гласуват местните данъци и такси като размери. И в това отношение абсолютно във всяка една община би следвало да се следи и тези граждани, които са активни, имат активна позиция, и добре да ходят на обществените обсъждания и да се интересуват за това какво ще предвиждат техните бюджети на следващата година и предвижда ли се увеличаване съответно на местни данъци и такси, какво предвижда програмата за управление на общинската собственост. Истината е, че на практика по този начин явно примерът с един призив се опитва да компенсира липсата на достатъчно финансови средства в общините, но не това е начина. Начина беше по-скоро като започне наистина процес на финансова децентрализация и част от приходите, които постъпват в републиканския бюджет от общините да остават там, за да може да нямаме от една страна такива приходи. Призиви да имаме едно изкуствено увеличаване на местни данъци и такси, само и само, за да можем да запълним дупката в бюджета на определени общини.
Понеже вие самия споменахте здравната реформа, тя също не се приема еднозначно, имам предвид предложенията на министъра. Вашите избиратели какво и казват, като се виждат с вас за здравната реформа?
На този етап аз нямам негативни отзиви специално от моите избиратели.
Сериозно? Те са съгласни с двата пакета.
Ами вижте, на практика двата пакета не са заработили, за да може някой от избирателите да може да ми каже, че е недоволен от това да кажем, че определено заболяване не се включва в основния пакет, който основен пакет на практика ще бъде безплатен за всички.
Да.
Затова ви казвам, че няма как още от този, към този момент да измерим това, доколко тези реформи, които бяха направени в самото законодателство, са удачни. В първите месеци на следващата година на практика ще видим реалния ефект на направените промени.
Да, да. Много интересен разговор с вас, но времето напредна. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз благодаря. Хубава вечер на вас и на вашето слушателство.
Християн Митев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.